Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Dr. Elizabeth Fitriana Sari, kalau saya lihat datanya, kanker rongga mulut, ini kalau saya tidak keliru, itu setiap tahunnya itu ada 300 ribu itu.
Betul,
dari
iya.
Kasus kanker rongga mulut ini, dan 50% itu ada di Asia.
Betul.
Sedangkan di Asia Tenggara dan Indonesia sendiri itu menyumbang 11% dari
Betul.
50% itu. Berarti
Betul.
Aduh Pak Ibu, ini kan banyak sekali.
Banyak sekali.
Ya, karena kalau saya kaitkan dengan harapan hidup itu katanya pada tahun 2009 itu harapan hidup bagi mereka yang mengidapkan kerongga mulut itu 13 bulan.
Nah, iya.
Membaik menjadi 24 bulan itu pada tahun 2016 dan sekarang 30 bulan itu. Tapi 30
Betul.
Bulan itu kan juga kurang dari kurang dari 3 tahun ibaratnya.
Betul.
Iya. Jadi mengapa kita-kita ini atau negara Asia, ASEAN dan Indonesia itu tidak memprioritaskan ini
kanker
penanganan
mulut.
Kanker rongga mulut itu Ibu? Kalau datanya Betul. Saja sudah menunjukkan sedemikian rupa.
Betul, ini sebetulnya pertanyaan yang sangat-sangat bagus karena saya juga mempertanyakan hal yang sama gitu ya. Di beberapa, bahkan saya membawa ke beberapa conference ilmiah di Indonesia dan juga di Malaysia untuk membangun kesadaran kita semua gitu ya. Dan pemerintah bisa memakai hasil dari penelitian-penelitian kita, terutama di daerah-daerah Asia dan Southeast Asia gitu. Karena sayangnya kanker mulut ini masih dilihat sebelah mata ya gitu ya, baik oleh dunia maupun oleh ya khususnya di daerah Asia atau Southeast Asia gitu. Padahal ya tadi angka kematiannya juga cukup tinggi, insidensinya cukup tinggi, dan dibandingkan dengan insidensi kanker yang lain, kanker mulut ini terus meningkat tahun demi tahun insidensinya. Kalau kanker yang lain itu sudah ada tuh, kalau kita lihat sudah ada penurunan dalam hitungan statistik. Tetapi untuk kanker mulut ini terus menerus walaupun sedikit tetapi terus menerus meningkat. Nah, ini menurut saya dikarenakan memang kurangnya kepedulian atau fokus dari pemerintah untuk memberantas atau menangani kanker mulut ini gitu. Dan menurut saya juga perlu adanya satu program nasional mengenai oral cancer awareness yang memang dibentuk oleh pemerintah gitu. Karena dengan program nasional, maka masyarakat akan dapat secara masif tersentuh untuk mendapatkan edukasi gitu. Minimal edukasi untuk untuk mencegah terjadinya kanker mulut dengan memberitahu kepada mereka apa saja sih faktor-faktor yang bisa men-trigger terjadinya prakanker dan kanker, bagaimana kalau misalnya mereka sudah terdiagnosa prakanker atau kanker, apa yang harus dilakukan, dan juga mungkin terkait dengan fasilitas kesehatan yang harus juga disediakan untuk kondisi kanker dan prakanker tersebut, begitu. Jadi memang ini perjalanannya masih panjang, terlebih kalau untuk daerah Asia yang kaitannya erat dengan tobacco usernya banyak dan juga penyirihnya juga banyak. Ini challenge untuk mengedukasinya sangat berat karena kebiasaan menyirih ini ada yang merupakan bagian dari culture, bahkan part of religion gitu. Jadi bagaimana ya mengedukasinya
upacara,
itu sangat challenging. Betul,
yeah.
Adat begitu. Nah, ini butuh bantuan dari pemerintah untuk bisa involve dalam mengedukasi masyarakat. Barangkali satu dekade ke depan akan terjadi perubahan, at least we have to start it gitu ya from now. Daripada ini terus akan menjadi bola salju yang nanti ke depannya akan banyak ditemukan insidensi yang makin meningkat.
Besar.
Betul, yang makin besar. Terutama hasil penelitian saya di Indonesia ini, saya melihat prevalensi dan insidensi kanker mulut, prakanker di Indonesia itu tinggi sekali, bahkan dibandingkan prakanker yang epidemiologis tadi yang dilakukan di Taiwan dan di India. Walaupun saya hanya melakukan men-screening 1.000 orang, namun dari 1.000 ini saya sudah publish di jurnal Nature, dan saya mengharapkan dari 1.000 ini bisa mendorong pemerintah Indonesia untuk men-screening nationwide gitu, karena karena Indonesia belum punya active cancer registry, Malaysia sudah punya, Singapura sudah punya, Taiwan sudah punya, sedangkan Indonesia belum ada. Kalau di Australia sudah ada, sudah bagus begitu.
Ibu, ini salah satu di antaranya kekurangan dari negara kita, yaitu data.
Betul.
Data yang ada. Nah, betul. Penelitian ibu itu kan sudah berapa tahun yang lalu dilakukan, dan tulisan-tulisan ibu itu kan juga sudah dipublikasi, apalagi seperti di Nature dan sebagainya itu. Tapi ini di mana resistensinya ibu atau kendalanya dari pihak Indonesia sendiri?
Iya, resistensinya banyak. Maksudnya mungkin saya pikir di level pemerintah untuk menangkap ini begitu dan bekerja sama dengan para ahli di bidang oral cancer, baik di Indonesia juga banyak para ahli di bidang oral cancer, dan saya pikir resistensinya mungkin dikarenakan banyaknya kasus ya, selain kasus kanker mulut. Tetapi kalau kita hanya melihat dari itu saja, artinya maksudnya kasus penyakit yang lain juga banyak gitu ya, tetapi sehingga kanker mulut agak sedikit tidak diprioritaskan. Kalau begitu saja sebetulnya kan tidak menyelesaikan masalah begitu ya. Saya pernah mencoba mempresentasikan ini juga di kementerian, tetapi tidak ada follow up begitu. Dan pernah diwawancara baik di Indonesia maupun di Australia, tetapi ya belum ada kelanjutan begitu. Mudah-mudahan barangkali melalui radio SBS ini bisa apa ya, membuat ini menjadi lebih terdengar dan bisa ada satu aksi yang lebih real dan visible mungkin ya untuk masyarakat Indonesia.
Semoga demikian Ibu, kita mulai dari langkah kecil ini.
Nah, betul, betul.
Ibu, saya akan tarik ke belakang ini Ibu, karena tadi Dr. Elizabeth Fitriana Sari, Ibu sudah menyebutkan tentang masalah edukasi. Nah, edukasi terhadap masyarakat itu perlu dilakukan, salah satu di antaranya tentunya adalah dengan mengetahui, yaitu tanda-tanda awal dari kanker rongga mulut ini. Itu apa Ibu?
Prakanker. Iya, jadi kalau tanda awal dari prakanker, jadi kita belum masuk ke dalam kanker mulut ya. Jadi kalau di prakanker ini ada perubahan warna kalau membuka mulut dan disinari oleh sinar putih, jangan sinar kuning gitu ya, karena akan mempengaruhi penglihatan. Jadi kalau dibuka mulut ada perubahan warna, baik warna putih maupun merah. Jadi ada bercak putih ataupun merah, itu bisa terlihat di gusi, di lidah, di langit-langit, dan bercaknya itu tidak bisa dihapuskan ya, tidak bisa dibersihkan pakai kapas atau kain kasa begitu. Jadi attach sekali. Ciri yang kedua, bercak merah atau bercak putihnya itu tidak sakit biasanya. Jadi asimptomatik karena memang dia belum masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam, masih di permukaan sehingga dia tidak berasa. Bahkan banyak pasien saya ini tidak mengeluhkan apa-apa dan bahkan tidak ngeh gitu ya, bahwa itu adalah satu kondisi prakanker. Nah, penting sekali daripada itu, dokter gigi menjadikan ini adalah part dari pemeriksaan rutin kepada pasiennya. Karena dengan 90 detik pemeriksaan jaringan lunak di rongga mulut selain gigi, itu akan save other people life gitu. Nah, ini yang saya coba ajarkan kepada dokter gigi waktu kemarin training di Indonesia, bahwa 90 detik screening early oral cancer itu bisa save other people life, karena kebanyakan individu ini tidak merasakan rasa sakit atau merasakan bahwa itu adalah satu gangguan gitu. Dianggapnya ini adalah satu perubahan biasa. Jadi yang paling umum adalah bercak merah atau bercak putih, akan tetapi ada juga perubahan-perubahan warna lain seperti warna coklat atau warna kebiruan yang tidak biasa lah dibandingkan dengan jaringan sekitarnya. Ini pun harus hati-hati dan coba dikonsultasikan kepada dokter gigi, ini apa, apalagi kalau perkembangannya cepat gitu ya, maksudnya ukurannya dari yang mungkin hanya bercak kecil, kemudian tiba-tiba membesar cepat. Dan terutama jika ditemukan di daerah lidah, di pinggir lidah, kalau lidah kita dijurul dan digerakkan ke kiri, ke kanan gitu, di pinggirnya, atau di dasar mulut, kalau lidahnya naik ke atas tuh di dasar mulut, kalau menemukan bercak putih, nah ini harus hati-hati, karena di daerah tersebut banyak pembuluh darah, dan menurut penelitian, di daerah tersebut insidensi berubah dari prakanker ke kanker mulut itu tinggi sekali. Jadi harus segera konsultasi dengan dokter gigi untuk ditindaklanjuti supaya tidak ditreatment pada stadium yang sudah ke kanker mulut. Tentunya akan lebih kompleks kalau sudah masuk ke dalam stadium kanker, akan sama perawatannya seperti kanker yang lainnya begitu.
Ibu, kalau tadi sudah disebutkan ya bagian-bagiannya termasuk lidah dan juga bawah lidah atau bawah mulut itu. Nah, bagaimana dengan langit-langit mulut dan juga di bagian pipi dalam itu, Ibu?
Betul. Jadi prakanker ini bisa ditemukan di seluruh bagian di rongga mulut, baik di langit-langit, di gusi, di lidah, di bawah lidah, atau di pipi, di bibir, itu bisa ditemukan di semua bagian. Akan tetapi, kalau ditemukannya di dasar mulut, kemungkinan dia sudah ada perubahan sel ke arah kanker, itu lebih besar dibandingkan ditemukan di daerah lain di dalam rongga mulut. Sehingga perlu lebih intens untuk komunikasi atau konsultasi kepada
atau segera
dokter
bertindak,
gigi.
Ibu.
Harus segera cepat bertindak begitu, karena kemungkinan sudah mengalami displasia atau perubahan selular di dalamnya itu tinggi menurut statistik ya, penelitian yang sudah banyak sekali dilakukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa prakanker itu bisa juga ditemukan tadi di langit-langit, di gusi atau di dalam atau di bibir begitu.
Ibu, kalau orang di Indonesia dulu, waktu saya masih kecil itu dulu saya sering mendengar itu tentang sariawan.
Ini
bagaimana? Apakah itu sebetulnya merupakan bagian dari itu atau berbeda, atau sariawan dapat juga menjadi kondisi prakanker misalnya?
Jadi tadi yang pada umumnya bercak merah atau bercak putih itu adalah kondisi prakanker yang paling sering ditemukan. Nah, kalau kondisi sariawan ini juga bisa menjadi salah satu tanda kanker mulut, tetapi biasanya bukan termasuk ke dalam prakanker. Dia sudah terjadi perusakan sel yang lebih dalam, karena kalau sariawan itu kan luka yang discontinuity ininya ya, soft tissue-nya itu sudah luka ke dalam begitu. Nah, tetapi mungkin yang perlu diperhatikan bahwa sariawan ini berbagai macam bentuknya, Bu, gitu. Jadi tidak semua sariawan ini dikategorikan kanker mulut. Ada beberapa tanda sariawan yang memang perlu dikhawatirkan ke arah kanker mulut. Yang pertama, kalau sariawannya itu biasanya jumlahnya satu buah, kemudian dia tidak sembuh-sembuh gitu ya. Misalnya satu buah di lidah sebelah kiri, kemudian dia tidak sembuh-sembuh selama lebih dari 2 minggu atau berbulan-bulan, dan ukurannya membesar sangat cepat, bahkan sulit menelan ludah, sulit berbicara. Itu artinya sudah terjadi kerusakan sel yang lebih parah di daerah tersebut gitu ya. Biasanya kalau sariawan yang jenis biasa, maksudnya yang tidak membahayakan, itu diberi obat-obat yang simple, antiinflamasi atau obat kumur, atau cukup dengan istirahat dan makanan yang baik, itu akan sembuh sendiri dalam waktu 2 minggu gitu. Tetapi kalau yang ke arah kanker ini biasanya dia dikasih obat apapun dia tidak akan berespon.
Bandel
sekali, jadi tidak akan ada responnya apa-apa, karena memang treatment cancer itu tidak menggunakan obat-obat tadi gitu. Jadi untuk alarmnya, kalau ditemukan sariawan satu buah kemudian cepat berkembangnya dan tidak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, cepat aja langsung ketemu dokter gigi atau spesialis penyakit mulut untuk ditindaklanjuti apa sih penyebab sariawannya. Bisa saja sariawan yang terkait dengan kondisi sistemik ya, seperti HB-nya drop, jadi HB-nya harus dinaikkan dulu sehingga sariawannya bisa sembuh, atau kondisi sistemik lainnya yang tidak harus kanker sebetulnya gitu. Jadi tetapi sebagai alarmnya, 2 minggu tidak sembuh langsung ke dokter gigi atau spesialis penyakit mulut untuk ditangani seperti itu.
Ibu, ini masih terkait dengan sariawan itu. Ini kebetulan sekali, karena kan sering kita itu kadang-kadang entah karena apa terus menggigit lidah sendiri atau menggigit pipi bagian dalam waktu kita makan atau bicara tidak langsung, terus akhirnya menjadi semacam sariawan kan begitu. Nah, ini apakah dapat juga menjadi lebih berkelanjutan atau itu hal yang biasa yang akan segera sembuh begitu?
Iya. Jadi kalau sariawannya ini karena tergigit, itu tidak usah khawatir, biasanya dia akan sembuh sendiri dengan berjalan waktu 2 minggu atau ya tergantung dari proses regenerasi jaringan masing-masing gitu ya. Dan ini biasanya tergantung dari pola hidup, pola makan, istirahat dan stres gitu ya, biasanya dia akan mempercepat atau memperlambat proses penyembuhan sariawan yang tergigit tadi. Tetapi ada satu kondisi di mana trauma tergigit atau terkena misalnya pas apa ya, kawat gigi atau denture, gigi tiruan gitu ya, pas kebetulan di daerah yang misalnya di bawahnya ini ada satu potensi kanker mulut gitu. Jadi di bawahnya itu ada daerah yang memang sudah ada potensi kanker mulut. Kemudian dia tergigit atau terus-menerus kena trauma dari alat-alat denture atau gigi palsu, itu pun bisa memicu si potensi kanker mulut tersebut bangun, jadi seperti membangunkan singa yang tidur. Atau ibu pernah mungkin mendengar, kok orang dicabut gigi kemudian tambah sakit dan meninggal. Itu pun ada kasus seperti itu, karena hanya akibat gigi goyang tanpa penyebab, kemudian dokter giginya tidak memeriksa secara komprehensif penyebab goyangnya itu apa, akhirnya dicabut, taunya di bawahnya ini sudah ada lesi kanker begitu, yang memicu kanker mulutnya itu jadi bangun dan berkembang secara progresif atau secara cepat sekali. Nah ini apa ya, harus hati-hati dalam penanganan kasus per kasus lah, intinya seperti itu. Tetapi kalau hanya for example misalnya tergigit bibir karena lagi makan atau lagi bicara, saya pikir itu tidak akan menjadi kanker mulut ya gitu. Banyak makan sayur, banyak makan buah-buahan gitu ya, istirahat dan jangan terlalu stres, saya pikir itu akan sembuh. Ya. Secara cepat.
Mengapa saya menanyakan itu karena dari 300 kasus kanker ini setiap tahunnya itu, ini kan apakah data ini betul atau tidak Ibu? Mungkin Ibu dapat mengkonfirmasi bahwa separuhnya itu akhirnya meninggal. Begitu loh Ibu, jadi berarti betul, ini kan betul. Waduh, ini gawat sekali begitu ibaratnya.
Betul. Dari 300 ribu insidens ini, angka mortalitasnya atau kematiannya itu adalah setengahnya. Jadi ini memang bahaya. Secara posisi, karena dia letaknya di mulut ya Bu ya, jadi kan kesulitan sekali privat. Orang yang iya dengan kanker mulut itu untuk makan, bahkan kesulitan bernapas, karena kan pintu masuk makanan lewat mulut ya gitu. Jadi angka kematiannya sangat tinggi dan progresivitasnya juga cukup tinggi begitu. Jadi kadang mungkin bukan karena kanker mulutnya yang sudah progresif, tetapi karena dia kesulitan untuk
menerima nutrisi,
kemudian proses penyembuhannya juga susah dan lain sebagainya. Ditambah lagi sifat dari kanker, sama seperti halnya kanker lain, dia ini bisa bermetastasis atau tumbuh cepat
ke tempat-tempat
ke daerah lain, ke organ yang lain, dan komplikasinya itu meninggalnya karena itu gitu. Jadi memang tidak mengagetkan angka kematiannya ya 50% dari angka insidensinya begitu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.